Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου προσκυνητέ, μεταξύ των άλλων, τιμά την μνήμη της Αγίας Ενδόξου εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής της Κεμηροφόρου. Αυτή κατήγετο από τα Μάγδαλα που ευρίσκονται αυτά τότε εις την δυτική όχθη της λίμνης της Τιβεριάδος προς το μέρος δηλαδή της Συρίας. Όταν λοιπόν άκουσε εκεί που ευρίσκεται ότι στα Ιεροσόλυμα, όχι πολύ μακριά δηλαδή, από τον τόπο της, υπάρχει εκεί ο Ιησούς με την καινούργια του πρωτοφανή και εξαίσια διδασκαλία και με όλα τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία την συνόδευαν βέβαια, έχοντας μέσα της την υγεία έφεση προς το Θείον, που αυτό είναι έμφυτο από το Θεό προς όλους τους λαούς διαχρονικά, έχοντας δηλαδή την κατά Θεόν καλή ανησυχία, εγκατέλειψε την πατρίδα της και πήγαινε ολοταχώς σε συνάντηση μετά του Χριστού και τόσο, όπως ξέρετε όλοι σας, συνεπάρθη, ώστε έγινε και κατέστη εις τα πράγματα πιστή μαθήτριά του έως τέλους και βρήκε βέβαια αξίως και δικαίως παρά του Χριστού μεγάλη χάρη. Μάλιστα, όπως ή το φυσικό λόγο της ροπής μας προς το κακό, η οποία αυτή η ροπή υπάρχει μετά το προπατορικό αμάρτημα και η Μαρία Μαγδαληνή ενοχλείτο, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, από 7 δαιμόνια, που όπως αυτό ερμηνεύεται, όπως το ερμηνεύουν, ήσαν το πνεύμα της αφοβίας του Θεού, που έχει σχέση βέβαια και με το πνεύμα της αναισθησίας, πνεύμα αγνωσίας, πνεύμα γενικώς ασυναισίας, πνεύμα ψεύδους, με την ποικίλη έννοια του όρου, πνεύμα καινοδοξίας, της καινής απάτης του βίου, πνεύμα επάρσεως και το πνεύμα του κάλους, που ιδιαίτερα το ασθενές φύλο πολεμιέται πιο πολύ από αυτό, διότι κάθε αμαρτία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει το αντίστοιχο, μπορούμε να πούμε, πνεύμα που την οθεί, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, που την ενεργεί, που την σπρώχνει. Και από αυτά λοιπόν τα 7 κύρια πνεύματα την ελύτρωσε και την εθεράπευσε ο Κύριος, και επιπλέον όχι απλώς την εθεράπευσε, αρνητικά δηλαδή, αλλά επενέβη και θετικά, και εδώ βρίσκεται η σωστή και πλήρης πνευματική ζωή, όχι να μην κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και τι να κάνουμε και με τι να γεμίσουμε δηλαδή, όχι συνέχεια μη το ένα μη το άλλο, χωρίς γέμισμα. Έτσι λοιπόν την έντισε ο Κύριος με ολόλαμπρο πνευματικό φόρεμα, ένδυμα, πλήρους αγαθότητος, εις τρόπον ώστε η Αγία Μαρία όλα τα του κόσμου απαθώς, με απαθές μίσος, όπως λέγεται αυτό στην πατερική ορολογία, τα ευδελίξα το πέρα για πέρα, παντελώς δηλαδή, ακολουθούσα πιστά, σωστά, ολοκληρωμένα τον Χριστό. Μάλιστα έγινε και μυροφόρος, ξέρετε τι θα πει μυροφόρος, και αξίως και δικαίως ο Δεσπότης Χριστός, απροσωπολήπτος βέβαια, την εδόξασε και την ετοίμησε αναλόγως της αγαθής της προαιρέσεώς της. Αλλά και η Παναγία, μην ξεχνάμε, την επήρε μαζί της, την διάλεξε δηλαδή ως σύντροφο και συνοδοιπόρο, η υπεραγία ο Θεοτόκος πήρε τη Μαρία τη Μαγδαληνή δηλαδή, όταν πήγαιναν εκεί εις τον τάφο του Ιησού. Άλλωστε, όπως και η Ορθόδοξη Ιμνογραφία το τονίζει αυτό, αλλά χωρίς να το διευκρινίζει βέβαια, η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η πρώτη εξ όλων όμως εννοείται των μυροφόρων, που είδε πρώτη την Ανάσταση του Χριστού, όχι βέβαια όπως αναλύεται από τους Αγίους Πατέρες και όπως αναφέρεται συνεσκιασμένα και στα Ιερά Ευαγγέλια, εκεί που λέγει και η άλλη Μαρία δηλαδή, χωρίς όμως σκοπίμως να διευκρινίζεται, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα να μην ασχοληθούμε σήμερα στην αγάπη σας. Η ουσία είναι ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες και κυριότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το αποδεικνύει περίτρανα, ότι πρώτη, άλλωστε θεϊκό κυριαρχικό δικαιώματι που είδε την Ανάσταση του Χριστού ήταν η μητέρα του, η υπεραγία Θεοτόκος δηλαδή, και μετά βέβαια ενόησε την Ανάσταση και η Μαρία Μαγδαληνή. Επίσης η Μαρία Μαγδαληνή έσπευσε να ευαγγελιστεί εις τους μαθητές αυτό που είδε πρώτη, τι δηλαδή, την Ανάσταση του Κυρίου, λέγοντας και μάλιστα και εις τον Πέτρον αυτό το χαμόσυνο μήνυμα, όπως της είχε τότε δοθεί αυτή, ας πούμε, η προτροπή. Επίσης με άλλες γυναίκες ήλθε πολλάκις μάλιστα εις το μνημείο, ακόμα δε και με τον Πέτρο και τον Ιωάννη, όπως διαβάσαμε και στο σημερινό εωθινό 7ο Ευαγγέλιο Αναστάσιμο, προσθετέων δε ότι είδε δύο αγγέλους κατά την ημέραν εκείνη της Αναστάσεως εις τον τάφο, εις τον κενό δηλαδή πλέον τάφο, που της είπαν, πριν βέβαια καταλάβει η Μαρία ότι το κενός, τι να ζητείς και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και πέρα και πάνω από όλα είδε τον Κύριο, και στην αρχή βέβαια τον ενόμισε ότι μήπως είναι κάποιος κυπουρός εκεί στα πέριξ του τάφου, στο κτήμα εκείνο, όπως ξέρετε. Έτσι ενόμισε στην αρχή δηλαδή ότι ήταν ο κυπουρός, όταν όμως ο Κύριος ύστερα, προσέξτε παρακαλώ, οικονομικός, κατά συγκατάβαση φερόμενος, είπε το γνωστό της, μάλλον με το γνωστό εις τη Μαρία τόνο, όπως ήξε, χρειά δηλαδή της φωνής, όπως ήξερε τη φωνή του Χριστού όταν βρίσκεται επί 3 χρόνια περίπου μαζί του, λοιπόν, όταν είπε το γνωστό Μαρία, με το γνωστό δηλαδή σε εκείνη γνωστό τόνο της φωνής του, τότε τον ανεγνώρισε και οικότος, φυσικός και αυθορμήτως και ευλαβός, όταν θέλησε να πιάσει και να ασπαστεί δηλαδή τους αχράντους πόδας του αναστημένου πλέον Χριστού μας, άκουσε από τον Χριστό το γνωστό «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις». Τώρα μετά την Πεντηκοστή, που πήρε και αυτή με τη σειρά της την πλήρη δόση, ας το πούμε έτσι, του Αγίου Πνεύματος, έγινε ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου και εν συνεχεία του Αγίου Αποστόλου Μαξίμου, που ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους δηλαδή, και μετά από μια μεγάλη περιπέτεια, που να μην την αναφέρουμε στην αγάπη σας, θαυματουργικώς εσώθη βέβαια και βρέθη εις τη Μασσαλία της Γαλλίας. Αλλά ας μην πούμε τώρα άλλα βιογραφικά, τα οποία είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα βέβαια στοιχεία, για να στρέψουμε σκοπίμως, κατά την ταπεινή μας γνώμη, κάπου αλλού τον λόγο. Βέβαια, κλείνοντας αυτή την βιογραφική πρώτη ταπεινή ενότητά μας, λέμε ότι επιπλέον η Μαρία Μαγδαληνή επήγε και στην Ιταλία με τα μέσα της εποχής εκείνης, καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτό, και στην Αίγυπτο και στην Φινίκη και εκεί στα παράλια, στη Συρία πιο μέσα, στην Παμφυλία, την Παλαιστίνη, τέλος πάντων σε διάφορα μέρη, κηρύττουσαν Χριστόν εσταυρωμένο αλλά και αναστάντα, αλλά και επιπλέον πιστώνουσα αυτά που εκήρυτε δια των θαυμάτων, τα οποία ταυτόχρονα με την διδασκαλία της και τη μαρτυρία της έλεγε. Έκανε δηλαδή πάρα μα πάρα πολλά θαύματα. Τώρα στο σημείο αυτό ας θέσουμε ένα, ας πούμε, θεολογικό ερώτημα στην αγάπη σας, που είναι όμως και πρακτικό. Για ποιο λόγο άραγε ο Χριστός, είπε στη Μαρία τη Μαγδαληνή αυτό που προαναφέραμε στην αγάπη σας, μη μου άπτου, μη με ακουμπάς δηλαδή, ή το μια μορφή έμεσης δηλαδή, επετίμησης, παρατήρησης, όπως θέλετε πάρτε το. Εκείνη πήγε με φόρα, με συγκίνηση, καταλαβαίνετε, εμείς ξέρουμε τώρα τα γεγονότα, αλλά τι σοκ, καλό σοκ έπαθε όταν αυτό που δεν περίμενε ξαφνικά το είδε μπροστά της. Έσκυψε, τι έκανε, έτσι, για να τον προσκυνήσει. Λοιπόν, και άκουσε αυτό, μη με αγγίζεις, ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου, και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί λοιπόν ο Χριστός έτσι έκανε, συμπεριφέρθηκε δηλαδή στη Μαρία τη Μαγδαληνή, τόσο μπορούμε να πούμε έτσι κάπως απότομα και χωρίς να δώσει κάποιο χρόνο αντίδραση, χωρίς να τους το εξηγήσει πάρα πολύ αναλυτικά, ας πούμε, ενώ ο ίδιος ο Χριστός, εν αντιθέσει δηλαδή με αυτό το γεγονός εις τον Απόστολο Θωμά, όχι μόνο επέτρεψε την ψηλάφισή του, αλλά μπορούμε να πούμε ότι του την υπέβαλε, ή μάλλον τον προέτρεψε καλύτερα, λέγοντάς του, μα αφού τον είδε ο Θωμάς, έπρεπε να τον ακουμπήσει κιόλας, αλλά ήταν μια δόση υπερβολής, καταλαβαίνετε, και του είπε φέρε το δάχτυλό σου όδε και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και όλα τα υπόλοιπα που τα ξέρετε, πιστεύω. Γιατί υπάρχει δηλαδή αυτή η διαφορετική, μπορούμε να πούμε, εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά του Χριστού στην πρώτη και στην δεύτερη περίπτωση. Βέβαια οι πατερικές ερμηνείες είναι ποικίλες και διάφορες και ενδιαφέρουσες. Θα αναφέρουμε μία-δύο στην αγάπη σας, μία λίγο πιο βαθιά, και μία άλλη πιο πρακτική και πιο κατανοητή ίσως, με την οποία δεύτερη θα ασχοληθούμε και πιο πολύ στην αγάπη σας. Η πρώτη ερμηνεία, για παράδειγμα, ο Άγιος Μάξιμος, βαθύς θεολόγος, λέγει ακριβώς, και θα τα διαβάσω από το αρχαίο κείμενο ή στην αρχή, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, «Ουκ αξία η Μαρία, η Μαγδαληνή, δηλαδή, της του κατά πνεύμα καθέθηκεν επαφής και ταύτα της φαινομένης αυτών επιζητούσα και σάρκα δι μας γεγεννημένων γινόσκουσα, μόνον αυτόν, αλ ουχή πρεπόντος η Μαρία γινόσκουσα και Θεόν, δηλαδή, εκ πατρός εκ Θεού του πατρός γεγεννημένων γινόσκουσα». Δηλαδή, να το μεταφράσουμε και όχι όλο το τελευταίο πιο ενδιαφέρον τμήμα, πιο πρακτικό τμήμα μάλλον. Δηλαδή, ακόμα, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, η Μαρία η Μαγδαληνή δεν είχε οριμάσει πλήρως, καθότι μέχρι τότε είχε βέβαια καταλάβει και εννοήσει την σάρκωσή του, γιατί ζούσε μαζί του τόσα χρόνια, αλλά δεν είχε στην πράξη και στο βαθύτερο είναι τη συνειδητοποιήσει και οικειοποιηθεί, μπορούμε να πούμε, πέρα για πέρα και εξ ολοκλήρου, τι, την εκ πατρός αίδιον άχρονον γέννηση αυτού του Χριστού, γιατί ο Χριστός ως πρόσωπο είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είχε εννοήσει στην πράξη την εκ πατρός, όπως το λέγει, αίδιον άχρονον γέννησή του, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί η γέννηση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει εκτός χρόνου, δηλαδή, γιατί η μοναδική οντολογική αρχή στην Αγία Τριάδα είναι μόνον ο Πατήρ. Αλλά να μην πούμε πιο πολλά από αυτού, γιατί είναι και λίγο δύσκολα. Άλλωστε, κατά τους Αγίους Πατέρες και κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε εις τους μαθητάς όσο μπορούσαν να χωρέσουν, κατά τρεις μπορούμε να πούμε κυρίους βαθμούς και καιρούς, δηλαδή χρονικές συγκυρίες, δηλαδή αμυδρός, λίγο δηλαδή θα πει αυτό, πρώτης Αναστάσεώς του. Ξέρετε τι αστάθεια είχαν τότε, χωρίς να φταίνε βέβαια οι μαθηταί, ανθρώπινες αδυναμίες και όλα αυτά, δεν μπορούσαν να εννοήσουν πλήρως την ταυτότητα του Χριστού, παρά τα όσα έβλεπαν. Έτσι λοιπόν υπήρχε η πρώτη δόση αμυδρός του Αγίου Πνεύματος, η δεύτερη δόση εκτυπώτερων και η τρίτη τελειότερων. Και όπως είπαμε, το πρώτο ισχύει πρώτου πάθους του Χριστού, πρώτης Αναστάσεώς του, ενώ μετά την Ανάστασή του και προ της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ενεργούσε ως έμπνευσης θειωτέρα, όπως το λένε ακριβώς. Άλλωστε, ο Χριστός, μην ξεχνάτε, μετά την Ανάσταση έδωσε εις τους μαθητές το Άγιο Πνεύμα για να τους προετοιμάσει, σιγά σιγά δηλαδή, όχι απότομα, για τη μεγάλη τελική, ας το πούμε έτσι, λήψη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έλαβε χώρα στο ιστορικό και υπερφυές γεγονός της Πεντηκοστής. Μην ξεχνάτε ότι όταν εμφανίστηκε στους μαθητάς, τι τους είπε, πρώτης Πεντηκοστής, μετά την Ανάσταση, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τεινών αφήτε τας αμαρτίας, αφήετε αυτής. Ενώ ο Θωμάς έλειπε, δεν είχε πάρει αυτή την δόση, την Δευτέρα, ας το πούμε έτσι, δόση του Αγίου Πνεύματος, που είχαν πάρει οι υπόλοιποι μαθητές, καθότι κατά θεία βέβαια πρόνοια έλειπε, αλλά οι άλλοι μαθητές που είχαν πιο πολύ Άγιο Πνεύμα πάρει, ετοίμασαν και τον Θωμά με αυτά που είδανε, για να την πάρει και ο Θωμάς όταν θα έβλεπε και εκείνο τον αναστημένο Χριστό μετά από λίγες ημέρες. Μία άλλη τώρα πιο απλή και πιο κατανοητή ερμηνεία, ας πούμε, για μας πιο κατανοητή που είμαστε αρχάριοι στα πνευματικά, ως μη όφελε βέβαια, τέλος πάντων, λέγει ο Χριστός ότι εμποδίζει τη Μαρία τη Μαγδαληνή να τον αγγίξει, επειδή σαν Θεός που είναι, καταλαβαίνει ότι η Μαρία νομίζει, χωρίς να φταίει, πως μετά την Ανάσταση θα είναι ο Χριστός όπως πρώτα, όπως πριν δηλαδή, με τους μαθητές του, μια καλή, ωραία πνευματική παρέα, με τη γοητεία που βέβαια εξέπεμπε από κάθε άποψη ο Χριστός και πρώτου πάθους, όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και σε όλα τα πλήθη. Ενόμισε δηλαδή ότι θα συνέχιζε ο Χριστός να μένει μαζί τους ξανά σωματικός. Έτσι, με το μίμου άπτου, ο Χριστός θέλει να τη στρέψει την προσοχή γρήγορα, να το πούμε έτσι, καθότι τη θεωρούσε και όρημη και εμπιστή του φυσικά και έκανε σε όλη επακοή, ότι αυτό πλέον που ήξερε δηλαδή πιο πριν, ότι τώρα αλλάζει. Δεν θα είναι δηλαδή μαζί του σαν φθαρτός άνθρωπος, όπως τον ήξεραν ο Ιησούς, δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου, όπως αποκαλούσε ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά αντί τώρα για τον γνωστό ανθρώπινο φθαρτό Χριστό, θα έχουν πλέον βοηθό τους και συμπαραστάτη τους το Άγιο Πνεύμα, να μην πούμε πιο πολλές εξηγήσεις, και έτσι ο Χριστός θα επιβλέπει το χριστιανικό έργο τους ίδιους κλπ. Ως άφθαρτος άνθρωπος, όχι άειλος άνθρωπος, άφθαρτος, αναστημένος δηλαδή άνθρωπος, του οποίου όμως η θέα είναι άρρητος, ακατανόητος δηλαδή, μη υποκειμένη σε όλες τις αισθήσεις και στους φυσικούς οφθαλμούς μας. Η υφή δηλαδή του αναστημένου υλικοτάτου σώματος του Χριστού δεν υπόκειται στους φυσικούς οφθαλμούς μας, το φάσμα των φυσικών οφθαλμών μας, και από εκεί θα επιβλέπει από τον ουρανό, ή μάλλον καλύτερα και πιο ορθά από την βασιλεία του, γιατί ο Χριστός από τώρα είναι στην βασιλεία, η οποία θα έρθει και σε όλη τη δημιουργία και σε όλους τους εσωσμένους, γιατί έχει σώμα, έτσι δεν είναι μόνο ως ψυχή που είναι οι Άγιοι μόνο στον Παράδεισο, χωρίς σώμα, εκτός βέβαια πάλι τιμής ένεκεν της υπεραγίας Θεοτόκου, και από τη βασιλεία του θα επιβλέπει όλους τους χριστιανούς διαχρονικά και όλο το χριστιανικό έργο και την όλη πορεία της Εκκλησίας μας, όπως άλλωστε το αψευδές στόμα του είπε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντηλία του αιώνους και τα υπόλοιπα. Και αναφέρει τώρα ο αναστημένος Χριστός ότι θα ανεβεί προς τον Πατέρα του, για να μην τις αφήσει δηλαδή ψευδεσθήσεις ανθρώπινες δευτέρας ας πούμε κατηγορίες, πιο φτηνές δηλαδή ελπίδες, ότι όλα πλέον θα είναι όπως τα ήξερε πρώτα η Μαρία Μαγδαληνή, όπως ήταν πρώτα. Ενώ στην περίπτωση του Θωμά άλλο ήταν, όπως ξέρετε, το πρόβλημα και ο σκοπός της συμπεριφοράς του Χριστού ήταν καταρχάς να πιστωθεί όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά και όχι εξειδικευμένα, πιο ρεαλιστικά και πιστικότερα βέβαια, η αλήθεια του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού, δηλαδή οι πνευματικές ελλείψεις των μαθητών, καθότι δεν είχαν πάρει ούτε τη δεύτερη δόση, ας το πούμε έτσι λαϊκά, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά για να γίνω πιο αντιληπτός, ούτε την τελική δόση του Αγίου Πνεύματος, είχαν ελλείψεις. Αυτές οι φυσικές ελλείψεις, εν προκειμένου οι ελλείψεις του Θωμά, που έγιναν και πιο γνωστές, θα καταλάβετε τι εννοώ, δεν είχε καμία σημασία τότε. Σημασία έχει να πιστωθεί για η ιστορικότητα της Αναστάσεως του Χριστού. Και τι εννοούσε πιο πριν, γιατί όλοι μπορούμε να πούμε λίγο πολύ ήταν εξίσου άπιστοι. Κανείς δεν πίστεψε στην Ανάσταση του Χριστού από τους μαθητές πριν ο ίδιος μαθητής δει με τα ίδια του τα μάτια τον Χριστό αναστημένο. Θυμάστε όταν πήγε εκεί, όταν πήγαν οι μυροφόρες, είπαν στους μαθητές, τι λέγει και το κείμενο, εφάνισαν ως λύρος τα ρήματα αυτών, σαν γυναικείες φαντασιώσεις δηλαδή, και απίστησαν όχι μόνο ο Θωμάς, αλλά όλοι δηλαδή οι μαθητές λίγο πολύ είχαν την ίδια αδυναμία, χωρίς να φταίνε βέβαια. Έτσι λοιπόν την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή ήθελε ο Χριστός να την ανυψώσει εις τον ουρανό, να της δώσει προαγωγή, να την οριμάσει πιο πολύ, ενώ τον Απόστολο Θωμά να τον ανορθώσει από την απιστία στην πίστη, ή όπως λέγεται αλλού, από την καλή απιστία που είχε ο Θωμάς εις την τελειότητα της πίστεως, στην εμπειρία δηλαδή και στη γνώση του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, γιατί η σωστή πίστη οδηγεί στη γνώση του Θεού και η γνώση του Θεού αυξάνει την αρχική αρχάρια πίστη στον Χριστό. Δηλαδή ακόμα πιο απλά όσο μπορούμε, στον καθένα από τους δύο ο αναστημένος Χριστός, διακριτικός φερόμενος, με ωμέγα το διακριτικός, τους έδωσε εκείνο που μπορούσαν τότε τουλάχιστον να καταλάβουν, να νιώσουν τη συγκεκριμένη εκείνη τότε στιγμή, τους εξισορρόπησε τρόπον τεινά τις ανάγκες τους, τους εκάλυψε τα κενά που είχε η κάθε μία περίπτωση. Όδε λοιπόν η αρετή της διακρίσεως, αυτό θα πει διάκρισης, που φυσικά αναφυσβήτητα είχε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι η πηγή όλων των αρετών και επομένως και της αρετής της διακρίσεως, που βέβαια εις το μέτρο του ανθρωπίνου δυνατού είχαν και όλοι οι Αγίοι μας σε μεγάλο ποσοστό βέβαια. Διότι η διάκριση είναι η συνισταμένη, μπορούμε να πούμε, όλων των αρετών και είναι η αλάνθαστη γνώμη, στον τέλειό της βαθμό, είναι η αλάνθαστη γνώμη και αντίληψη του Θείου θελήματος σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τόπο, η οποία βέβαια συνήθως υπάρχει μόνο εις τους καθαρούς κατά την καρδία, και βέβαια εννοείται ότι αυτή η γνώση δεν οφείλεται σε ένα φυσικό χάρισμα, ψυχολογίες, ευφύειες ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν επαρκεί, αλλά όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι προϊόν της Θείας Ελάμψεως. Έτσι οι Άγιοι πνεύματοκανοναρχούμενοι, οδηγούμενοι δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, ενεργούσαν και έλεγαν ότι, αναφορικό το ότι, συνέφερε την κάθε φορά. Πολλές φορές μάλιστα για το ίδιο θέμα, ανάλογα δηλαδή με το τι ωφελούσε, έπραταν ακόμα και το αντίθετο. Για παράδειγμα, για να φύγουμε από τον Χριστό, να πάμε στους Αγίους και σε κάποια σύγχρονα παραδείγματα, ο Απόστολος Παύλος, ένα χτυπητό παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ατελείωτα βέβαια, στο Με Τιμόθεο, πνευματικό του τέκνων επίσκοπος κλπ, του υπέβαλε την περιτομή, ξέρετε θα πει περιτομή φαντάζομαι, αν και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος την θεωρούσε ως κάτι αδιάφορο, μη αναγκαίο για την σωτηρία. Την επέβαλε στον Τιμόθεο για να τον καταστήσει ευπρόσδεκτο, αποδεκτό κήρυκα εν μέσω τότε των Ιουδαίων της περιφερίας του, οι οποίοι αδυνατούσαν απότομα να απαγκιστρωθούν από αυτή την νοοτροπία που είχαν, περιτομής δηλαδή, γιατί ο τελικός καημός και σκοπός του Αποστόλου Παύλου ήταν όχι να κολλήσει στο γράμμα του νόμου ή σε κάποια λεπτομέρεια δευτέρας, τρίτης, νιωστής, τάξεως, σημασίας, αλλά να ωφεληθούν ως προς τα άλλα κύρια διδάγματα του χριστιανισμού και να τα αποδεχθούν, και έτσι αποδεχόμενοι αυτά να σωθούν. Αυτό θα πει κατά Θεόν οικονομία, που είναι και αυτό χάρισμα της διακρίσεως, να μην δίνουμε σημασία σε λεπτομέρειες, αλλά στην ουσία, και πολλές φορές κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι σύμφωνα με το γράμμα του χριστιανικού νόμου, όταν όμως κάνουν κακό σε κάποια ψυχή, σε κάποιο γεγονός, σε κάποια περίσταση, πολλά ατελείωτα τα παραδείγματα από τους βίους των Αγίων μας, ενώ φαίνονται ότι είναι σωστά και κάνουμε υπακοή στην Αγία Γραφή, στους πατέρες, στην παράδοση, εκτελούμε δυστυχώς πολλές φορές, ας το πω λίγο με μια βαριά έκφραση, το έργο του διαβόλου, όταν δεν έχουμε τη διάκριση δηλαδή. Και προχωρούμε παρακάτω, διότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αντέστη και αρνήθηκε δυναμικός και βίαιος την περιτομή ενός άλλου τώρα πνευματικού του τέκνου, του Επισκόπου Κρήτης, Τίτου, ο οποίος ήταν εκεί στην Κρήτη, καταλαβαίνετε, μεγάλο νησί, όταν εκρίνεται το ζήτημα του αν η περιτομή ήταν αναγκαία για την σωτηρία. Στη μια περίπτωση έκανε το άλφα πράγμα, στην άλλη έκανε το αντίθετο. Αλλά και όλοι οι διακριτικοί λεγόμενοι πατέρες, κάποιες φορές μπορούμε να πούμε ότι κρίνουν τόσο διαφορετικά και ενεργούν ακόμα δηλαδή για το ίδιο θέμα αντίθετα πράγματα σε διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή. Για παράδειγμα, ας αναφέρουμε το γνωστό σας Γέροντα Παΐσιο, για να γίνω πιο πιστικός, ο οποίος έγινε ο φωτισμένος Γέροντας Παΐσιος, πατήρ Παΐσιος, γιατί είχε κυρίως, πάνω και πέρα απ' όλα, είχε το χάρισμα εκ Θεού της διακρίσεως, που βέβαια αυτό το χάρισμα, να είμαστε πιο ρεαλιστικοί, είναι η συνισταμένη δύο παραμέτρων, και του φυσικού, αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε έτσι, και του υπερφυσικού βέβαια χαρίσματος, που εκεί ολοκληρώνεται βέβαια, καθότι με τον αγώνα του ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, κατέστη σκεύος εκλογής. Τώρα εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι στο φυσικό χάρισμα, που αυτό υπήρχε βέβαια σε όλους τους Αγίους, στους γεροντάδες, στους διακριτικούς, όντως στους κατά Θεόν διακριτικούς γεροντάδες, αλλά και στους προφήτες, στο φυσικό χάρισμα πάντα επισέρχεται η ανθρώπινη σχετικότητα, γιατί και αυτοί έχουν όλο το δικαίωμα να έχουν τη δική τους ανθρώπινη κρίση, το ανθρώπινο ταμπλό δηλαδή, να το πούμε πιο λαϊκά, πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου για τους ιδίους μείον. Τώρα ο πατήρ Παΐσιος, για παράδειγμα, για ένα θέμα, στο μεν πρώτο μπορούσε να πει α, στο δεύτερο μπορούσε να πει 5α, στον τρίτο μπορούσε να πει 2α, και σαν καλός και λεπτός πνευματικός χειρούργος που ήταν, μπορούσε να πει και με ακρίβεια, όχι απλώς 1, 2, 3 ή 5α, αλλά 1,11, 1,115α, θέλω να πω δηλαδή με αυτές τις μαθηματικές τροποντινές ορολογίες, πώς ακριβώς έλεγε ότι ακριβώς είχαν ανάγκη αυτοί οι οποίοι το ρωτούσαν, όχι μόνο α ή 5α, αλλά μπορούσε να πει και μείον α, να πει δηλαδή το αντίθετο από ό,τι έλεγε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ανάλογα δηλαδή με την πνευματική ιδιοσυχνότητα και δεκτικότητα του ερωτώντος. Πάντα όμως προς οικοδομήν, αυτό είναι δηλαδή το σημαντικό και το τελικό. Ήξερε αν έπρεπε να πει πολλά ή λίγα ή τίποτε, αν υπάρχει ανατροφοδότηση όπως λέμε στην παιδαγωγική και ανταπόκριση, να το πούμε πιο απλά, αλλά και ανταπόκριση να μην υπήρχε, ήξερε παρά τα αυτά αν έπρεπε να συμβουλεύσει, μέχρι ποιο σημείο, αν όχι και γιατί. Ήξερε να αποκαλύπτει, κυρίως πιεζόμενος ή από την αγάπη του ή από τον Θεό, αλλά πολύ περισσότερο, με μεγαλύτερη μαεστρία και τέχνη, ήξερε να συγκαλύπτει σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν μπορούσε καν να υποπτευτεί τι έκρυβε. Εγνώριζε δηλαδή επισταμμένος να κρύβει τα χαρίσματά του και πολλά άλλα βέβαια πράγματα. Κάποιες μάλιστα φορές προτιμούσε να τα παίρνει, ο του μεγαλείου του βέβαια, επάνω του, όπως λέμε λαϊκά, να τα παίρνει επάνω του και να αδικείται ο ίδιος, προκειμένου βέβαια από αυτή την προσωπική του αδικία να βγαίνει κάποιο μεγάλο καλό ή να αποφευχθεί, αν το θέλετε, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κάποιο μεγαλύτερο κακό. Μία φορά κάποιος, όταν ρώτησε τον γέροντα τι εργόχειρο κάνετε, εκείνος γελώντας, ας πούμε, με το αγιασμένο κατά Θεόν, ας πούμε, χιούμορ, του είπε: «Το εργόχειρό μου είναι να φτιάχνω και να διορθώνω λογισμούς». Εννοούσε τους λογισμούς των ανθρώπων και των μοναχών βέβαια. Επίσης, ας αναφέρουμε ένα τελευταίο παράδειγμα σχετικό με την διάκριση, όπως μας το είπε κάποια φορά ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε: «Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας, ας πούμε, νεοκόρος και ένας δεύτερος, ο οποίος δεύτερος δουλεύει σε ένα κακόφημο μαγαζί με παλαβές μουσικές και όλα βέβαια τα θλιβερά υπόλοιπα και απαράδεκτα και αμαρτωλά. Τώρα, αν και οι δύο», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «με ρωτήσουν να αλλάξουν επάγγελμα και δουλειά και να δουλεύουν, ξέρω εγώ, υποτιθήστο σε ένα οικογενειακό εστιατόριο, έστω και κοσμικό εστιατόριο, αλλά οικογενειακό, στα πλαίσια τα σωστά δηλαδή. Αν δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, «στο μένε ο κόρο θα του πω όχι, για ποιο λόγο να πας στο εστιατόριο, ξέρω εγώ, αφού σε συμφέρει πνευματικά να εργάζεσαι μέσα στην εκκλησία, πιο πολύ ωφέλεια θα έχεις εκεί. Υπό κανονικές βέβαια συνθήκες, έτσι, καταλαβαίνετε. Ενώ το δεύτερο, αν με ρωτούσε να πάω να δουλέψω στο εστιατόριο και να φύγω από το μαγαζί το κακόφημο, ξέρω εγώ, φυσικά θα τον παρότρινα, αγαλωμένο ποδί, να πάει στο εστιατόριο», καταλαβαίνετε. Είναι το παράδειγμα πάρα πολύ απλό, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, να μην το αναλύσουμε γιατί πέρασε και η ώρα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ανάγκη να έχουμε διακριτικούς πνευματικούς και όχι πνευματικούς που απλώς να ξέρουν το πιδάλιο ή τους νόμους, αλλά να έχουν διάκριση κατά Θεόν, γιατί αυτό ανέδειξε, όπως είπαμε, τον πατέρα Παΐσιο και πολλούς άλλους βέβαια, να τους συμβουλευόμεθα και να τους υπακούομαι διαφορετικά. Θα αρκούσε να διαβάζαμε κάποια βιβλία μόνο, ξέρω εγώ, και θα ήμασταν εις θέση να ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε τον δαίμονα, τα πάθη μας κλπ. Και τις καταστάσεις όλες, και πώς να ενεργήσουμε πνευματικά, πράγμα βέβαια άτοπο και πράγμα όχι απλώς άτοπο αλλά και καταστροφικό, γιατί αυτός είναι ένας ορθόδοξος, μπορούμε να πούμε, προτεσταντισμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτά εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, δια πρεσβειών της Αγίας Ενδόξου Μαρίας της Μαγδαληνής της Μηνοφόρου και δια της οικεσίας που στο σημερινό Ευαγγέλιο οι τυφλοί έλεγαν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Δαβίδ, ελέησον ημάς», με την ευχή δηλαδή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», να αποκτούμε βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, σιγά-σιγά την παμεγίστη αρετή της διακρίσεως που για μας που είμαστε αρχάριοι, όπως λέγει ο Ιωάννης Κλίμακος, είναι η επίγνωση του εαυτού μας και της αδυναμίας μας, ούτως ώστε απλανός, ασφαλός, ακινδύνος, σχετικός, ευκόλος, αλλά ουχή ακόπος, όπως θέλαμε δυστυχώς και πιο πολλές φορές, να διαπλέψουμε του βίου πνευματικήν, αλλά και μη πνευματικήν, βιοποριστικήν θάλασσαν και να φτάσουμε εις τον έβδιο λιμένα της Βασιλείας των Ουρανών.